Šo bil ta skola?
გამარჯობა, მშობელთა სკოლა აპირდაპირ ეთერში. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალხაზე FM 102.4 და ასე შეგიძლიათ დაინახოთ კიდე წისასაც ისმენთ, თუ კი ჩართავთ ინტერნეტს და საიტზე radio1.g პირდაპირ ეთერში გვნახავთ. ჰორმონები და ჰარმონიული ბავშვის ჰარმონიული განვითარება, ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება, ხოლო კონსულტაციას გაგვიწევს კლინიკა ენ-მედიცის ბავშთა ენდოკრინოლოგი მარიამ ბალახაძე. გამარჯობათ,
გამოგესალმებით.
როცა ბავშვი სიმაღლეში ჩამორჩება თავის ანატოლებს, ამას მშობლების განიცდიან და თავად ბავშვიც ზოგჯერ განსაკუთრებით გარდამავალ ასაკში. რაზეა დამოკიდებული ადამიანის სიმაღლე და გარდა ამისა, რა როლს თამაშობენ ჰორმონები ბიჭისა და გოგონას ფორმისა და სქესის ჩამოყალიბებაზე? აი ამ თემაზე გვინდა დღეს დაგისვათ თქვენ შეკითხვები, თუ კი მოასწარით ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ჩვენ 40 წუთი გვაქვს ეთერში, მარიამ.
შევისწრები, ამომწურავად გიპასუხოთ.
პირველი შეკითხვა მაინც ასე სიმაღლიდან დავიწყოთ, მოდით. ვიზუალურად რაც ადამიანს ხვდება თავიდანვე თვალში და რაზეც ძალიან განვიცით ხოლმე მშობლები, მაღალ დახოვანი რო იყოს ჩვენი ბაშკაცი მაინც განსაკუთრებით, რაზეა დამოკიდებული ადამიანის სიმაღლე? რომელია ეს ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც განაპირობებენ სიმაღლეში, განაპირობებენ სიმაღლეში ზრდას?
ის თუ რამ სიმაღლე გაიზრდება ადამიანი საბოლოოდ, დამოკიდებულია რა თქმა უნდა პირველ რიგში გენეტიკაზე, ანუ რამ სიმაღლეები ყავს მას მშობლები. მაგრამ გენეტიკის გარდა, რა თქმა უნდა, გარემო ფაქტორებიც თამაშობენ არც თუ ისე მცირე როლს. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კვება, სწორი ფიზიკური აქტივობა, ზომიერი, მაგრამ აუცილებლად საჭირო ფიზიკური აქტივობა, სწორი ძილღვიძილის რეჟიმი, იმიტომ რომ
სპორტის სწორი შერჩევა,
სპორტის სწორი შერჩევა, რა თქმა უნდა.
ზოგი სპორტი ჭიმავს პირიქით კუნთებს და ზოგი პირიქით გაშლის ხოლმე, მე მგონი.
ხო, ნუ მეტნაკლებად, მაგრამ ანუ აი ამ სპორტული დატვირთვის დროსაც, გადამეტებული სპორტული დატვირთვაც არ არის ბავშვის ნორმალური ზრდისთვის კარგი. ეს უნდა იყოს ზომიერი, ბალანსირებული.
და თუ პროფესიულ სპორტს ვარჩევთ ალბათ ბავშვისათვის, პროფესიულ სპორტში გადაგყავს, ბევრი ფაქტორი უნდა იყოს, მათ შორის ესეც გათვალისწინებული.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ასევე როგორც აღნიშნე, ძილღვიძილის რეჟიმი, იმიტომ რომ ის ჰორმონი, დისჰორმონი, რომელსაც უდიდესი როლი აკისრია ბავშვის ზრდაში, ზუსტად ყველაზე მეტად გამოიყოფა ძილის პერიოდში.
და გარკვეულ საათებში.
და გარკვეულ საათებში მას ახასიათებს ბიოლოგიური რითმი გამომუშავების. და ამიტომ ბავშვს არ ძინავს
საათები, გითხარით,
განსაკუთრებით დილის საათებში, გამთენიისას,
ანუ 5-დან
5-დან სადღაც 8 საათამდე არის პიკი ამ ჰორმონის გამომუშავების. ჩაზინების ხანს და შემდეგ, ანუ ალბათ ბავშვობაში ხშირად დაქსიზბრებიათ, რომ დაფრინავთ, ხო, აი ამ პერიოდში.
ან სადღაც ვარდები.
ხო, აი ეს
ბებიები ამბობენ ხოლმე, რომ იზრდება მაგ დროს ბავშვი.
აი ამ პერიოდში გამომუშავდება ზრდის ჰორმონი განსაკუთრებით. ანუ თუ ბავშვს არ აქვს მოწესრიგებული ძილი, წვება აგზნებული გონებით, ძილის წინ აქვს ძალიან ბევრი აგზნება მიღებული, თქვათ მხედველობით ითამაშა კომპიუტერზე, ან უყურა რაღაცა მძაფსიუჟეტი ან ფილმს, ან მსგავსი რაღაცებით იყო დაკავებული, ამ შემთხვევაში ამას შეიძლება ხელი შეუშალოს ზრდის ჰორმონის გამომუშავებას. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დავაძინოთ ბავშვი მაძღარი, ანუ დანაყრებული, იმიტომ რომ მსუბუქად ჰიპოგლიკემიური, ანუ მსუბუქად შიერი უნდა იყოს ბავშვი, რომ ამან კიდე უფრო ბიძგი მისცეს დისჰორმონის მეტ გამომუშავებას.
ანუ 1 საათით ადრე მაინც,
2 საათით ადრე მაინც დაძინებამდე უნდა იყოს ვახშამი და შემდეგ აღარ უნდა იყოს კვება. ეს არის სწორი რეჟიმი. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება უკაცრავად, ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს, სადაც აბსოლუტურად განსხვავებულია კვების რეჟიმი და ყველაფერი, მაგრამ აი უკვე შემდგომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა
რატომ
აქვს.
უშლის ეს ინსულინი ხელს, ინსულინი ბზანა
თუ არა? არა, ინსულინი
ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა რატომ უშლის?
ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა ხელს უწყობს. ანუ, როდესაც სისხლში არის შაქარი, ანუ გლუკოზა დიდი რაოდენობით ვერ იქნება, ეხა თუ ადამიანს დიაბეტი არ აქვს, რა თქმა უნდა. ანუ, მაგრამ გაჯერებული თუ არის სისხლი გლუკოზით, ეს ხელს უშლის, თრგუნავს გარკვეულწილად ზრდის ჰორმონის გამომუშავებას, მაშინ როდესაც ჰიპოგლიკემია, ანუ როდესაც შედარებით ნაკლები არის ჰიპოგლიკემიას, აქ არ არის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, ანუ ეს არის ჯამთელ ბავშვებზეა საუბარი და აქაც ეხა ისეთი ჰიპოგლიკემია ვერ იქნება,
ანუ
ნორმის ფარგლებში ოღონდ დაბალ დაბლისკენ, ეს არის სტიმული ზრდის ჰორმონის გამომუშავებისთვის. ამიტომ არამც და არამც არ ურჩევდი მშობლებს, რომ შვილები დააძინონ დანაყრებულები.
არადა ძილის წინ ხომ ვიცით ჩვენ რომ გადა ეხო
კი ჩვენ ბავშვობიდან ჩადებული გვაქვს ეს რომ
არ გათუნდა
ვივახშმოთ და
ეს შვილების გამოხეხვა და დაძილება ეს ერთად მიყოლებული
ეს არ არის სწორი
მედებებია. თუ ორივე მშობელი საშუალოზე მაღალი და მოსულია, ხოლო ბავშვი ჩამორჩება ზრდაში, შეიძლება ეს რომელიმე ჰორმონის ბრალი იყოს. აი მე ამოვიკითხე, რა არის, ამიტომ შეგეკითხებით, რა არის სომატოტროპული ჰორმონი?
სომატოტროპული ჰორმონი გახლავს სწორედ ის ზრდის ჰორმონი, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობდი. რა თქმა უნდა, მე როგორც აღვნიშნე, გენეტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ თუ ბავშვის დედაც და მამაც არიან ძალიან მაღლები და ბავშვი არის პირიქით დაბალი, შეიძლება ნორმის ფარგლებში იყოს მისი სიმაღლე, მაგრამ იყოს დაბალი ნორმის ფარგლებში, ასეთ შემთხვევაში აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა ხდება, რატომ არის ბავშვი ამ სიმაღლე, იმიტომ რომ გენეტიკურად არ უნდა იყოს ეს ასე. ითვლება სპეციალურად სამიზნე სიმაღლე, როდესაც არის, რომელიც ითვლება მშობლების სიმაღლეებიდან გამომდინარე, არის სპეციალური ფორმულა ბიჭისთვის ცალკე, გოგონასთვის ცალკე და აი ამ სამიზნე
იბადება წინასწარ შეგვიძლია საშუალოდ გამოვითვალოს და
სამიზნე სიმაღლე დაახლოებით გენეტიკურად რა პოტენციალი აქვს მას, რომ რამ სიმაღლე შეიძლება მიაღწიოს. ამ სამიზნე სიმაღლიდან გადახრაც დასაშვებია დაახლოებით პლუს მინუს 8 სანტიმეტრი, ან მეტი, ან ნაკლები. მაგრამ თუ გადახრა გვაქვს ამ 8 სანტიმეტრზე მეტი, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ რაღაცა არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს და უნდა დავიწყოთ კვლევები. ანუ
შეგვიძლიათ ფორმულა ვასწავლოთ ახლა მშობლებს?
ეს არის გოგონების შემთხვევაში დედის სიმაღლეს მიუმატოთ მამის სიმაღლეს გამოკლებული 14 სანტიმეტრი და გავყოთ 2-ზე. ანუ დედის სიმაღლეს
დედისებას ფლიანად ავიღოთ,
მამის სიმაღლეს გამოვაკლებთ 14 სანტიმეტრს. თუმცა სხვადასხვა პოპულაციებისთვის ეს 14 სანტიმეტრია, ზოგან არის 12 ნახევარი, ზოგან არის 13 სანტიმეტრი, მაგრამ ხო ავიღოთ თქვა 14 სანტიმეტრი, შემდეგ კრებთ ამ ციფრებს და ყოფთ 2-ზე, ანუ საშუალო გამოყავს. ბიჭის შემთხვევაში პირიქით დედის სიმაღლეს ვამატებთ 14 სანტიმეტრს, შემდეგ უმატებთ მამის სიმაღლეს და ყოფთ 2-ზე.
ანუ დედის სიმაღლეს გოგონები ბიჭების შემთხვევაში მიმუმატოთ
14
სანტიმეტრი და უმატოთ მამის სიმაღლე 14-ის გარეშე.
დიახ, მამის აქტუალური სიმაღლე და გავყოთ
ჯამიშუაზე.
ეს არის ფორმა.
მიიღეთ შესაბამი ზრდასრულობაში რა
ხდება? სამიზნე სიმაღლეა, ეს არ არის რომ ზუსტად ამ სიმაღლე გაიზრდება, მაგრამ მე დაახლოებით სამიზნე სიმაღლეს მივიღებთ.
რა აი თქვენ ბრძანეთ რომ აი სომატოტროპული ჰორმონი რომელიც ზუსტად განაპირობებს ზრდას ადამიანის ორგანიზმისა შეიძლებაო არ იყოს იმ დოზით იმ დონით გამოყოფილი ორგანიზმში და შეფერხდეს ზრდა. აი რამ შეიძლება ამ სომატოტროპული ჰორმონის გამომუშავების შეფერხება გამოიწვიოს?
თუ პათოლოგიას გულისხმობთ, სომატოტროპული ჰორმონი გამომუშავდება თავის ტვინში არსებულ ორგანოში, ჰიპოფიზში. შესაბამისად, თავის ტვინის ტრავმიდან დაწყებული და ასე შემდეგ ჰიპოფიზის დაზიანებით განპირობებული ნებისმიერმა პათოლოგიამ შეიძლება გამოიწვიოს დისჰორმონის დეფიციტი. თუმცა არსებობს გენეტიკურად განპირობებული, როდესაც რაღაც გენეტიკური მიზეზის გამო ანუ ჰიპოფიზი კი არ არის დაზიანებული, მაგრამ თვითონ ზდის ჰორმონის სეკრეციის მექანიზმი არის დაზიანებული, რომ არ ჩაღრმავდეთ ახლა და დავაბნიოთ ჩვენი მსმენელები.
ანუ ასეთი დაზიანებული პროგრამაა ჰიპოფიზი.
ხო, ანუ დაზიანებული არის გენეტიკურად, ანუ გენის მუტაციის გამო არის გენის მუტაცია განაპირობებს ზდის ჰორმონის სეკრეციის დაქვეითებას. ანუ ეს არის ძირითადი მიზეზები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზდის ჰორმონის.
აი ხშირად მოავადე ბავშვები შემიჩნევია, რომ არიან უფრო სუსტები, კიდევაც სიმაღლეშიც მოიკოჭლებენ თლად, ისე აი შეიძლება რომ ხშირმა და ქრონიკულმა დაავადებებმა შეაფერხოს ბავშვის ზრდა.
რა თქმა უნდა, ხშირი და ქრონიკული დაავადებები რა თქმა უნდა მოქმედებენ ბავშვის ზრდაზე, იმიტომ რომ მთლიანად ირღვევა ამ დროს მეტაბოლური პროცესები, ნივთიერებათა ცვლა, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ბავშვის ზრდის პროცესში ჩართული, არა მხოლოდ ზრდის ჰორმონი, ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორიც. და ბევრ სხვა ჰორმონებსაც გააჩნიათ კრიტიკული მნიშვნელობა ბავშვის ნორმალური ზრდის და განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე ქრონიკული დაავადებები რა თქმა უნდა იწვევენ ზრდაში ჩამორჩენას. ბევრი მიზეზის გამო ყველა ქრონიკულ დაავადებას თავისი ფაქტორი აქვს, რის გამოც შეიძლება შეაფერხოს.
ანუ ენერგია, რომელიც უნდა იხარჯებოდეს და განვითარებაზე, იხარჯება ბავშვის ავადმყოფობის დროს ორგანიზმისთვის.
კი, შეიძლება ესეც ითქვას და არა მხოლოდ ეგ არის მიზეზი, კიდევ ბევრი სხვა მიზეზიც არის, რომელზეც ახლა ცალ-ცალკე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი თემაა.
ჩვენი გადაცემა ზუსტად იმისთვის არის მოწოდებული, რომ მშობელმა უბრალოდ მოისმინოს, რომ ასეთი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს და მიმართოს
სპეციალისტს.
პედიატრს და პედიატრი დააკვალიანებს თუ არის საჭირო მიმართონ ენდოკრინოლოგს. ფეხძიმობის დროს დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ხომ არ მოქმედებს მომავალში ბავშვის განვითარებაზე სიმაღლეში?
რა თქმა უნდა, ფეხმძიმობის პერიოდში, ანუ მუცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვი ძალიან სწრაფად იზრდება, ხო? ანუ სადღაც წელიწადში 12 თვეზე რო გადავთვალოთ ზრდის სიჩქარე, სადღაც 60-დან 100 სანტიმეტრამდე უნდა გაიზარდოს. 60-დან 100 სანტიმეტრი თუ ჩავთვლით, რომ თქვა ფეხმძიმობა 12 თვე რო გაგრძელდეს.
მოლეკულიდან ხდება მინიმუმ,
ანუ სადღაც 50-52 სანტიმეტრი ხომ იბადება ახალშობილი და აი რომ თქვა ჩავთვალოთ, რომ ფეხმძიმობა 12 თვე რომ გაგრძელდეს, სადღაც 60-დან 100 სანტიმეტრამდე არის ზდის სიჩქარე. ანუ ზდის სიჩქარე ითვლება 12 თვესთან მიმართებაში.
ანუ წელიწადში რამდენი და შემდეგ 3 თვე თქვენ აქეთან გარიშობთ?
არა, არ ვანგარიშობ, უბრალოდ რახანს ზდის სიჩქარე ითვლება 12 თვეზე მიმართებაში, ანუ ესეთი არის ზდის სიჩქარე მუცლად ყოფნის პერიოდში. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ზდის სიჩქარე შეფერხდა. დედის ქრონიკული დაავადებების, არასწორი კვების, არასწორად წარმართული ორსულობის, არაიმე სხვა პათოლოგიური მიზეზის გამო ბავშვი არ გაიზარდა კარგად მუცლად ყოფნის პერიოდში. შესაბამისად ის დაიბადება ჩამორჩენილი წონით და ჩამორჩენილი სიმაღლით. ეს სიმაღლე შეიძლება მან ვერ აინაზღაუროს ვერასდროს და შესაბამისად ეს აისახოს მის საბოლოო სიმაღლეზე. რიგ ქვეყნებში აი ესეთ საშულოსნო შიდა განვითარების შეფერხება ქვია ამას ჩვენ სენაზე, ანუ ეს საშულოსნო შიდა განვითარების შეფერხებით დაბადებულ ბავშვებს მკურნალობენ კიდევაც ზრდის ჰორმონით, რომ რამენაირად წამოაწიონ თანატოლებს.
ეს ზრდის ჰორმონი არ არის სახიფათო ბავშვისათვის? რამდენად რთული პრეპარატია?
არა, სახიფათო არ არის, თუ იგი ინიშნება თავისი დანიშნულებით, ანუ ინიშნება მაშინ, როდესაც ეს რეკომენდირებული არის სხვადასხვა კვლევებიდან გამომდინარე, არის მოწოდებული. ანუ ხომ დღევანდელი მედიცინა ხო ეს არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა. ანუ თუ მე მაქვს მტკიცებულებები და კვლევები, რომ ზდის ჰორმონი ამ პათოლოგიაზე და ამ მდგომარეობაზე ინიშნება, მას აუცილებლად მოყვება შესაბამისი რეკომენდაციები, როგორ უნდა დაინიშნოს, რა დოზით უნდა დაინიშნოს, რომ არ იყოს ბავშვისთვის მავნე, არ მოიწვიოს გვერდითი ეფექტები და შესაბამისად, თუმცა საქართველოში ეს არ არის, ანუ საქართველოში არ არის შეტანილი ზრდის ჰორმონით მკურნალობის იმ პათოლოგიებში, რომლებზეც ინიშნება ზრდის ჰორმონით მკურნალობა, თუმცა რიგ ქვეყნებში, ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში, ესე საშვილოსნო შიდა განვითარების შეფერხებით დაბადებულ ბავშვებს მკურნალობენ ზუსტად ზრდის ჰორმონით, იმიტომ რომ წამოაწიონ თანატოლებს. იმდენად მნიშვნელოვანია რა სიგრძით და რა წონით დაიბადება ბავშვი.
ეს ჰორმონებზე მე იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ საერთოდ ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში ამ ჰორმონების მიმართ ძალიან ეჭვიანი დამოკიდებულება აქვთ, სხვა ყველა სხვა შემთხვევაშიც. და მოდით გავამახვილოთ ჩვენი მსმენელის ყურადღება, რა გავლენა და როლი აქვს ფარისებრ ჯირკვალს ასევე სიმაღლეში ზრდაზე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სიმაღლეში ზრდას ეხება ეს საკითხი ყველა ფეხმძიმე მექალს, ეხლა განსაკუთრებული ყურადღებით უკეთება ფეხმძიმობის დროს ფარისებრი ჯირკვის გამოკვლევა და გარკვეული ნორმებიც არის მითითებული, რომ ეს ფარისებრი ჯირკვის რომელიღაც ჰორმონი იყოს დაბალ ზღვარზე და არა იწიოს ნორმაში, მაგრამ ნორმზე ზედა ზღვარსაც არ უნდა უახლოვდებოდეს.
კი ბატონო, ყველა ტრიმესტრისთვის არის თავისი ნორმები მოწოდებული. პირველი, იმიტომ რომ ბავშვი მოცლად ყოფნის პერიოდში სწორად განვითარდეს და განსაკუთრებით ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონს უდიდესი როლი ენიჭება მოცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვის ნორმალური ინტელექტუალური განვითარებისთვის. ანუ ზუსტად დედის არასწორად მართულმა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიამ, იმაში, როდესაც დედამ არ იცის, რომ აქვს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის დეფიციტი, ან მსგავსი სიტუაცია, შეიძლება გამოიწვიოს კრეტინიზმი, ანუ როდესაც ბავშვი იბადება კრეტინიზმით. კრეტინიზმი რა არის, ვიცით. ამდენად მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დედამ სწორად მართოს მისი ფარისებრი ჯირკვლის, დედამ კი არ უნდა მართოს, ანუ დედამ დროულად მიმართოს ექიმს, რომ ექიმა შემდეგ სწორად მართოს მისი ფარისებრი ჯირკვლის
მექალი არის აღრიცხვაზე წესით და რიგით და ეს შედის კვლევებში.
რიგ შემთხვევებში გვიან მიდიან ძალიან გინეკოლოგთან, ან მიან გინეკოლოგთან, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ორსულობა ნორმალურად მიმდინარეობს და არცად არ მოგვიანდება, ახლა 12 კვირაზე თუ ავალ აღრიცხვაზე,
მაგრამ 12 კვირაზე ეკოლოგიური მდგომარეობაზე ჩვენი პროდუქტების შემადგენლობასაც ასევე მათ
რაც შეეხება თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონს შემდეგ უკვე ბავშვის სწორ განვითარებაში, ამას აქაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცი, ვერ გადმოვცემ სიტყვით რამხელა. იგივე მისი ინტელექტის ნორმალური განვითარებისთვის, ანუ ინტელექტის კოეფიციენტი რომ ნორმალური ჰქონდეს ამისთვის, და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის მძიმე დეფიციტმა შეიძლება ძალიან მძიმეს დაში შეფერხებას გამოიწვიოს, ანუ საერთოდ არ გაიზარდოს ბავშვი. და ცუდი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ და გვიან მოდიან ჩვენთან და შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონით მკურნალობას, შანსი იმისა, რომ იმ სიმაღლეს მიაღწიოს ბავშვმა, რა სიმაღლეც იქნებოდა აი ეს პრობლემა, რომ დროულად აღმოჩენილიყო, უფრო ნაკლებია. ანუ ვერ ვაღწევთ რიგ შემთხვევაში კარგ ჩვენთვის სასურველ სიმაღლეს უკვე დასრულ ასაკში.
ანუ ბავშვებს ალბათ რაღაც მითუმეტეს თუ პრობლემურია სიმაღლე, აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს ფარისებრი ჯირკვლის ეხოსკოპიური გამოკვლევა და ასევე ანალიზები ფარისებრი ჯირკვლის რამდენიმე ჰორმონზე, არა?
რა თქმა უნდა, ანუ მშობელი, როდესაც ბავშვს სისტემატურად ატარებს პედიატრთან და არის მოწესრიგებული,
აუცილებლად თუ სიჯავე ხოლმე ხელითაც კი.
პედიატრი აუცილებლად პირველ რიგში ზომავს, ხომ, და წონის ბავშვს, ანუ რომ მიდის მასთან ვიზიტზე, ყველა პედიატრმა უნდა აწონოს და გაზომოს ბავშვი, შეაფასოს როგორ იზრდება, როგორ ვითარდება წონას, როგორ მატულობს, თუ რაიმე შეფერხებას ნახულობს პედიატრის ზრდაში, აუცილებლად შემდეგ გადაამისამართებს ბავშვთა ენდოკრინოლოგთან და შესაბამისად გამოვიკლებს მერე ბავშვთა ენდოკრინოლოგს.
მარიამ, ორი ზარი გვაქვს ეთერში, როგორც განიშნებენ, მოდით მივიღოთ ეს ზარები და უპასუხოთ ჩვენს მსმენელ შეკითხვებზე. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ჩვენ ორივე ზარს ჩავიწერთ.
ესეც რა, გოგონა ყავს 13 წლის. აი, უკვე რამდენიმე ხანია ხელებზე, ფეხებზე, ზურგზეც კი ამოვიდა თმა. აი, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ხომ არ არის საჭირო გამოკვლევები გაუკეთოთ
რა მე ქალბატონს ქალბატონო თქვენი სახელი თუ შეიძლება
ირინა
ქალბატონო ირინა ჩვენ აი ახლა სულ მოკლე ხანში გადავდივართ ზუსტად ჰორმონების სქესობრივი ჰორმონები არა სასქესო ჰორმონების შესახებ საუბარი გვექნება დაწვრილებით არ მოსწილდეთ რადიო მიღებს ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ
კარგი
თუ რატო ამოვიდა თქვენ გოგონას ასე ადრე
მადლობა დიდი
და მეორე ზარი თუ შეიძლება მეორე ზარი თუ შეიძლება. ალო, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობათ. უსმენთ ქეს გადაცემას და ძალიან დამაინტერესა ერთმა საკითხმა. თავად ვაჟების დედა ვარ. ამიტომ რაღაც პატარა გამოცდილება მაქვს, მაგრამ შვილიშვილებთან საერთოდ ვერ ვიყენებ ამ გამოცდილებას. ვინაიდან როგორც ვაკვირდები, ეს პრობლემა, რაც განვითარებას ბავშვების სექსუალურ მომწიფებას და ასე შემდეგ, ვიცით, ჩემი დაკვირვებით ცოტა გადმოიწია საკმა. ბავშვები არიან 9-10 წლის. უკვე ვამჩნევთ, რომ აი რაღაცნაირად რა ვიცი, უფრო თავისებურები გახდნენ.
უფრო ადრე განვითარდნენ, კიდე თქვა.
განვითარდნენ, განვითარებაც ახლა სხვა ვაკვირი, ვიცით,
ფიზიკურად.
აი ფიზიკურათაც და იცით დაცვა. დაცვა თუ შეგვიძლია რამეთ, აი მიმაქვს ყურადღება და რაღაცა პრობლემები მოუხსნათ და უშოთ იგი რა შეყარებულია მაგალითად მე ვხდე კლასის ბავშვი რომელიც ეუბნება თავის შეყარებულ წერსობ, აი მე შენს გულისთვის გადავდგავ სკოლას და იწო რომ მიყარხარ. თითქოს აგრესიაც მატულობს. აგრესია ხა გარემო ესეთი გვაქვს მაგრამ აი თავად აი მომწიფების საკითხი. თით ხომ არ არის ნაადრევი ჯერ ამას საკში ხა მეშვიდე
მე. თქვენ ვეცდებით ჩვენ ამ კითხვაზე მართალია ცოტა ავცდებით ამ თემას.
Ну, ერთადერთი გირჩევთ ფსიქოლოგი ჩართოთ ამ შემთხვევაში. ბავშვთა ფსიქოლოგი უნდა ჩართოთ.
კარგით. დიდი მადლობა ზარისათვის მარიამ გავაგზავნოთ ჩვენ მაშინ საუბარი თემაზე, რომელიც ჯერ არ დაგვიმთავრებია და მალე შევეხებით უკვე სქესობრივ ჰორმონებსაც. მინდა რომ პრობლემა იყოს ბავშვის დის ნორმებისა და გადახრების შესახებ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვის დის ტემპი დაბადებიდან 2 წლამდე, პირველი 2 წელი? რატომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ პერიოდს განსაკუთრებით? რა სხვა ნორმებია 2 წლამდე ზრდაში?
2 წლამდე არის სხვა ნორმები. რამდენადაც მნიშვნელოვანია მუცლადყოფნის პერიოდში ზრდა? ამდენადაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 2 წლამდე ასაკის ბავშვის და პირველი წლის განმავლობაში ბავშვმა უნდა მოიმატოს სიმაღლეში სადღაც 23-27 სანტიმეტრი. წარმოიდგინეთ რამდენია? ანუ იმის ნახევარი, რაც დაიბადა. კიდევ უნდა მოიმატოს პირველი წლის განმავლობაში. მეორე წლის განმავლობაში სადღაც კიდევ 14 სანტიმეტრამდე, ნუ პლუს მინუს 2 სანტიმეტრი შეიძლება.
ეს სტარტია გამოდის 2 წლის შემდეგ.
ეს არის პირველი 2 წელი, ეს არის პირველი ზრდის ნახტომი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ თუ მოხდა რაღაც მიზეზის გამო, ისე რომ აი ამ 2 წლის განმავლობაში ბავშვი ჩამორჩა ზრდაში, ვერ გაიზარდა საჭირო ტემპით, მე შეიძლება ამის კომპენსირება ვერასოდეს ვეღარ მოხდეს. და რა ყოველთვის რაღაც სანტიმეტრებით ჩამორჩებოდეს მის თანატოლებს. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა მე ვერ ვიტყვირო სხვა ასაკში არ არის მნიშვნელოვანი, ანუ ყველა ასაკს აქვს თავისი ნორმების დისიჩქარის და ის უნდა იყოს
მარაგია ეთყობა, რაღაც მარაგს იკეთებს, დიდ მარაგს რომ იკეთებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი მარაგს. 2 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს პირველი 2 წელი გამოდის, რომ არის ჩქარი ზრდის პერიოდი.
კი ბატონო, ეს არის ჩქარი ზრდის პერიოდი.
შემდეგ რა ხდება?
შემდეგ უკვე შედარებით დასტაბილურდება მდგომარეობა. 4 წლამდე თანაბრად იზრდება, 4 წლამდე სადღაც შემდეგ 4-5 წლის ასაკში 6-7 სანტიმეტრი არის დისიჩქარე. ეს დისიჩქარე როგორც უკვე აღნიშნე არის 12 თვეზე გადათვლილი, ანუ 6-7 სანტიმეტრი უნდა გაიზარდოს წელიწადში. შემდეგ სქესობრივი მომწიფების
არა,
ჯერ არის პრეპუბერტატი, ანუ სქესობრივი მომწიფების დაწყებამდე პერიოდი, სადაც განსაკუთრებით ბიჭებმა შეიძლება შეანელონ კიდევაც ზრდა და ვერ გაიზარდონ 6 და გაიზარდონ 5-5.5 სანტიმეტრი წელიწადში და შემდეგ იწყება უკვე პუბერტატი.
პუბერტატი
ეს არის სქესობრივი მომწიფება. გოგონებში ნორმად ითვლება 8 წლიდან თუ დაიწყება, ანუ 13 წლის ჩათვლით, ანუ 8 წლიდან 13 წლამდე როცა არ უნდა დაიწყოს.
ნორმა.
ეს იქნება ნორმა. გოგონებში და ბიჭებში
დამატებდეს გოგონა თქვა საშუალო და
სადღაც 10-12 სანტიმეტრს ბიჭებში არის 14 სანტიმეტრი საშუალო წელიწადში ბიჭებში იწყება 9 წლის ასაკში ანუ 9 წლიდან 14 წლამდე როდესაც არ უნდა დაიწყოს ითვლება ნორმად 14 წლის შემდეგ, ანუ 14 წლის ასაკშიც თუ არ დაიწყო, უკვე არის დაგვიანებული და ასევე უნდა მიმართონ ექიმს და გოგონებმა 13 წლის ასაკში, ანუ თუ ბავშვი არის 13 წლის და ჯერ არანაირი ნიშანწყალი სქესობრივი მომწიფების დაწყების არ აქვს, ასევე უნდა მიმართონ ექიმს.
შესაბამისად, ახლა ბავშვი მატულობს სიმაღლეში, როგორც ჩამოთვალეთ იმ ნორმებით და შესაბამისად წონაშიც მატულობს.
რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა და დამოკიდებულია წონისა და სიმაღლის მონაცემები ამ პერიოდში ჰორმონებზე და გენეტიკაზე?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
მაგრამ შეიძლება რა მიზეზით შეიძლება ეს გენეტიკური პროგრამა რომელიც ბავშვი ჩადებულია აიშალოს? რა გარეგანი მიზეზები
შეიძლება არის? გარე ფაქტორების ზემოქმედებით შეიძლება აიშალოს ერთი, რომ ბავშვს აქვს რაღაცა პათოლოგია, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. მეორე, ბავშვი არასწორად იკვებება, არასწორად იღებს იმ კალორიებს, რა კალორიების მისთვის არის ასაკობრივი ნორმით გათვალისწინებული, იღებს ან მეტს, ან ნაკლებს.
ან არ აქვს დაბალანსებული კვება, არ აქვს დაბალანსებული კვება,
არ იღებს თან დაბალანსებურად ცილებს, ცხიმებს და ნახშირწყლებს.
ისე რომელი პროდუქტებია უკეთესი ზრდისათვის?
ცილოვანი პროდუქტები რა თქმა უნდა, მაგრამ არც ნახშირწყლებს არ უნდა, ანუ ნახშირწყლებსაც აქვს თავისი, რა თქმა უნდა.
სტაფილოზი ამბობენ, რომ ძალიან კარგია სტაფილოზი ჭამა, მაგრამ სტაფილოზი უნდა შეჭამოს,
რამდენი სტაფილო უნდა შეჭამოს ახლა ადამიანს?
არ ასმევენ ჭარხლისა და სტაფილოს და ვაშლის ერთად გაცხარცოს?
მაგაზე ერთ-ერთ ჩვენს ბავშვთა ენდოკრინოლოგს, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა და იყო ძალიან ჭუიანი და პერსპექტიული ადამიანი, პროფესორი კობაკოპლატაძეს, ჰქონდა ესეთი გამოთქმა, რომ სტაფილო და ჭარხალი რომ ზდიდეს, კურდღლები რამხელები იქნებოდნენო. ანუ გადაჭარბებულად ახლა რამდენი სტაფილო და ჭარხალი უნდა მისცე ბავშვს, რომ რაღაცა შექმნათ. უნდა მივცეთ ცილოვანი, ცხიმოვანი და ნახშირწყლოვანი საკვები სწორად, უნდა მივცეთ ბოსტნეული და ხილი სწორად და უნდა მოვარიდოთ ფასტ ფუდს და აი ესეთ საკვებს, რომელიც არ არის სასარგებლო, რომ არ გასუქდეს ზედმეტად. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ბავშვები მოდიან მხოლოდ შოკოლადს და კანფეტებს იღებენ და არ იღებენ იმას, რასაც უნდა, რითაც უნდა იკვებებოდნენ. ესეც რა თქმა უნდა შეიძლება გამოიწვიოს გასუქება, მაგრამ არა სიმაღლეშიც და ასე შემდეგ. ანუ სწორკვებას ბავშვობის ასაკში აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა.
ესე იგი, გარე ფაქტორები ჩვენ ჩამოვცვალეთ, რომ ქრონიკული დაავადებები ახსენეთ თქვენ, რა თქმა უნდა ენდოკრინული დაავადებები, რომელი?
ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, თირკმელზე და ჯირკვლის პათოლოგია. თირკმელზე და ჯირკვალში გამომუშავებელ ჰორმონებს არანაკლები მნიშვნელობა აქვს თავიანთი ფუნქციით და მოქმედებით. ამ ჰორმონების სიჭარბემ და ნაკლოვანებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ზის შეფერხება და პირიქით, სტრაფის და ანუ მოქმედებენ ზრდაზე. ასევე არასწორად მართულმა შაქრიანმა დიაბეტმა, თუ ბავშვს აქვს შაქრიანი დიაბეტი და არ არის კომპენსირებული, არის მუდმივად მაღალი შაქრები, ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს ბავშვის ნორმალურ ზრდაზე.
და თქვენ ახსენეთ არასწორად შერჩეული სპორტი.
არასწორად შერჩეული სპორტი და ზედმეტი დატვირთვა, რა თქმა უნდა.
ესე იგი, თავარია ვიყოთ ყურადღებით, არ ამკარგოთ დრო, მიმართოთ პედიას და ენდოკრინოლოგს, მაგრამ როდესაც ამ თემაზე ვკითხულობდი, მე ამოვიკითხე ბიოლოგიური ასაკი, კიდევ ეწერა ზულოვანი ასაკიცო. რა შემთხვევაში ხდება აი ამ კვლევის ჩატარება და რას გვაძლევს ის?
როდესაც პაციენტი მოდის ზრდასთან დაკავშირებული პრობლემით, ეს შეიძლება იყოს დაში ჩამორჩენა, ან შეიძლება იყოს პირიქით, სტრაფი ზრდაც, ან შეიძლება პაციენტი მოვიდეს ნაადრევი სქესობრივი მომწიფებით, ანუ ამ შემთხვევებში კეთდება მარცხენა ხელის მტევნის რენტგენი. მარცხენა ხელის მტევნის რენტგენის მნიშვნელობა არის ის, რომ ჩვენ ვნახულობთ ძვლის ზრდის ზონებს, ვადარებთ სპეციალურ ატლასში, რომელშიც არის ასაკობრივად აი ამ მტევნის რენტგენების სურათები, ანუ ატლასი არის
მონაცემებით ნორმების
და ვადგენთ ბიოლოგიურ ასაკს, ანუ რამდენად შესაბამება ძვლოვანი ასაკი პაციენტის რეალურ ასაკს.
ანუ ეს
არის თუ არა ცდომა.
იქ არის, მე მგონი, თუ
სპეციალური ატლასია,
ზრდის ზონები არა?
სპეციალური ატლასია, ჩვენ მტევანში არის ძალიან ბევრი ძვალი, რომელიც სხვადასხვა ასაკში წარმოიქმნება. ამ ძვლების მიხედვით ვადგენთ ჩვენ, თქვა და აი მაგალითად რომ მოგიყვანოთ, არის ესეთი მუხუდოს მარცვლის ხელა სესამოიდური ძვალი, რომელიც თქვა გოგონებში წარმოიქმნება 13 წლის ასაკში. ანუ მე თუ ნახავ ამ სესამოიდურ ძვალს და
ასაკი არის პატარა,
ასაკი არის პატარა ბავშვის, მე ვივარაუდებ, რომ აქ არის ნაადრევად მომწიფება დაწყებული და ძვალი არის დროზე ადრე მომწიფებული და შესაბამისად
დიზონები იხურება.
შეიძლება ამას დიზონების დახურვა გამოიწვიოს. ამიტომ მე უნდა გამოვიკვლიო ბავშვი და ვნახო რა ხდება.
და მკურნალობა გვაქვს შესაბამისად ასეთ შემთხვევებში?
დიაგნოზ გააჩნია.
ასაკებია. მოდით ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რა, მოდით ჩამოგვითვალეთ, აი რა მიანიშნებს ფარისებლი ჯირკვლის პრობლემაზე ბავშვებში? დედამ რას მიაქციოს ყურადღება?
თუ ბავშვი იმატებს წონაში, ოღონდ ეს არ არის სიმსუქნე, უბრალოდ ცოტა უფრო შეპუტკუნდა, ასე რომ ვთქვათ. და მიზეზი არა გვაქვს ამის. არის თმის ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, კანის სიმშრალე. ცოტა მოყვითალო ელფერი დაზდევს კანს, უშუპტება თვალები, ცოტა შეშუპებული ზარის სახეზე, შეწყვიტა ზრდა, ცუდი მეხსიერება აქვს, ვეღარ იმახსოვრებს,
ვეღარ სწავლობს. და მე კიდე ვიცი, რომ აი იდაყვებზე ხსინჯავე ხოლმე
შეიძლება კანს. კი, იდაყვის არეში ყველაზე ადრე გამოვლინდება ხოლმე ეს კანის სიმშრალე, იდაყვის და მუხლის.
გახევებული ვით რო არის და მუხლის არეში.
ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ ვთქვით უკვე, რომ ტარდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გამოსალ ეხოსკოპიური და ასევე ჰორმონებზე კვლევა. თუ ეს ეხოსკოპიურმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ფარისებრი ჯირკვალი გადიდებულია, მაგრამ ჰორმონები ნორმაშია. რა სტრატეგიას ირჩევს ექიმი? რა ყოფილა მიზეზი?
ამის მიზეზი არის გენეტიკური დაავადებაც, რომელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად არის ხოლმე იოდის დეფიციტი. და ნუ ინიშნება კალიუმის იოდიდით მკურნალობა.
იოდის პრეპარატები სპეციალურად არის ბავშვებით?
კი ბატონო, შესაბამისი დოზით ასაკთან მიმართებაში და სადღაც 5-6 თვეში გადამოწმდება ეხოსკოპიაც და ფარისებრი ფუნქციაც ასევე.
იცით რატომ გეკითხებით ამას? ძალიან ხშირად ვთქვათ, მშობლები ცდილობენ იციან რა, რომ საქართველო არის ენდემური ზონა, ანუ ნიადაგში არის ნაკლები იოდი. ასეთ შემთხვევაში პროფილაქტიკური დოზები ინიშნება თუ არა ჩვენთან?
არიან ექიმები, რომლებიც ნიშნავენ, არიან ექიმები, რომლებიც არ ნიშნავენ.
რა სამხრობით?
მე ვთვლი, რომ მაინც უნდა დაინიშნოს მცირე დოზით, მაგრამ წინასწარ
მაინც
მუდმივად შეგვიძლია დავნიშნოთ 18 წლამდე. ერთადერთი არის ხოლმე მდგომარეობები, როდესაც იოდი არ ინიშნება. ამიტომ ამ მდგომარეობების გამორიცხვა მაინც საჭიროა და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ექიმმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მისცეს თუ არა ბავშვს იოდი და არა მშობელმა.
შობლები, რა თქმა უნდა,
არ არსებობენ შობლები, რომლებიც თვითონ აძლევენ, იმიტომ რომ გაუგიათ, რომ ეს იოდი უნდა მისცენ ექიმის გარეშე. მაინც ექიმის ჩართულობით უნდა მოხდეს.
მაგრამ შობლები ძალიან აქტიურობენ სხვა მხრივაც. მაგალითად არის ფეიხო, არის ბროკოლის კომბოსტო, არის კიდევ რაღაც პროდუქტები ბევრი, რომლებიც შეიცავენ ვითომ და იოდს, მეც ვიდრე სხვა პროდუქტები ზოგადად. მაგრამ თუკი ჩვენს ნიადაგში ეს იოდი არ არის, ეს ფეიხოა საიდან აითვისებს ქართულ?
წესით უნდა შეიცავდეს, რომ იყოს ნიადაგში იოდი.
დიახ, და რომ არ არის და ჩვენთან ენდემური,
შესაბამისად იმიტომაც იზრუნა
სახელმწიფო. რაღაცა ცოტათი მეტი ხო იქნება მაინც იოდი ვიდრე სხვა პროდუქტში?
არა, ალბათ არ იქნება. თუ ნიადაგში არ არის, ვერ მოხვდება იქაც. ამიტომაც იზრუნა სახელმწიფომ და ხა ხდება იოდის ფორტიფიკაცია, ანუ საქართველოში შემოტანილი მარილის ფორტიფიკაცია, შემოტანილი მარილის, ყველა მარილი შეიცავს დანამატის სახით იოდს და შესაბამისად ასე ვიღებთ ჩვენ იოდს და არა ხილით და ბოსტნეულით სამწუხაროდ.
ხო, მაგრამ ამ იოდსაც უნდა სწორი მოხმარება, იმიტომ რომ უნდა იყოს რამდენადაც მე ვიცი დახურულ ჭურჭელში, ხო, სწორია რომ არა ორთქლდეს იოდი.
გააჩნია რითი არის ფორტიფიცირებული. თუ არის კალიუმის იოდიდით ფორტიფიცირებული, მაშინ არა ორთქლდება.
კალიუმის სანამ გავიგოთ აწერია რომ არილი არის იოდირებული და
მოხჭა. აწერია. ნახავთ რითი არის იოდიზირებული. ანუ თუ ინგლისურად აწერია და აწერია პოტასიუმ იოდიდი, ეს არის კალიუმის იოდიდი, რომელიც არის მარილი, ისეთივე როგორც თქვა არის ნატრიუმის ქლორიდი. შესაბამისად ის არ ორთქლდება და არ
და სადილის ბოლოში შეგვიძლია არ გავაკეთოთ არამედ ხაშვისას თერმული დამუშავება არ გააკეთოთ.
კალიუმის იოდიდზე არ იმოქმედებს. თუმცა ხა ჩვენც ყველანი სადილს რო გამორთავთ, მე რო უკეთებთ მარილს მაინც, იმიტომ რომ
და აი მივადექით სწორედ იმ შეკითხვას, რომელიც დაგვიშველა ქალბატონმა, რომ გოგონას ადრე ამოუვიდა თმები და ბეწვები. რა შეიძლება გამოიწვიოს ჰორმონულმა დისბალანსმა? სხეულის ფორმა, ტემპი, ზრდის განისაზღვრება გოგონასა და ბიჭებში სქესურებრივი ჰორმონებით და ეს არის ორი ჰორმონი. ეს არის
სასქესო ჰორმონები გოგონებში, ესტროგენები და ბიჭებში ტესტოსტერონი, თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე ჰორმონი გამოეყოფა ერთის სქესის და მეორე სქესის ადამიანებსაც უბრალოდ განსხვავებული რაოდენობით. შესაბამისად, თუ არის რაიმე დარღვევა, ეს გამოიწვევს დისბალანსს.
ეცეთ რა თქმა გეკითხებით, აი ქალბატონსაც ეს აინტერესებდა, 8 წლის არისო და უკვე ბეწვი აქვსო, ამოსულიო სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ აი ამ ცვლილებებს, რასაც იწვევენ ჰორმონები ბავშვის სქესობრივი განვითარების დროს, თავისი თანამიმდევრობა აქვს, არა? და შეიძლება ამ თანამიმდევრობის დარღვევა მაგალითად რაიმე გამოიწვიოს? მაგალითად გოგონებში როგორ იწყება ეს ყველაფერი?
გოგონებში წესით სქესობრივი მომწიფება უნდა დაიწყოს სარძეო ჯირკვლების ზრდით. მაგრამ არის ძალიან ხშირად შემთხვევები, როდესაც იწყება გათმიანებით იღლიებში და ბოქვენზე. ესეც არ არის დარღვევა, თუ დაიწყება თავის დროზე,
ხო?
სადღაც შუაში მენსტრუაცია, ანუ რაღაც ეტაპზე, შემდეგ უკვე დგება მენარხეც, ეს არის პირველი მენსტრუაცია. თუმცა ეს არ არის სქესობრივი მომწიფების დასასრული, სქესობრივი მომწიფება მენარხის შემდეგაც გრძელდება. მაგრამ თუ არის დარღვეული რამე, ვთქვათ, მე როგორც მახსოვს ამ ქალბატონმა ბრძანა, რომ ჭარბთმიანობა აქვსო ჩემს შვილსო, თუ შვილიშვილს არ ვიცი, ანუ ჭარბთმიანობა აქვსო, ზურგზეც ამოუვიდა თმაო, ხელებზეცო, ფეხებზეცო, ეს შეიძლება გამოიწვიოს.
ზოგიერთ ერებსაც კი ახასიათებს ეს ბუნებრივად, გენეტიკურად.
კი ბატონო, მაგრამ იქაც არის შესაბამისი შკალა, ანუ ექიმებს გვაქვს ფერიმენ გალუეის შკალა არის, სადაც ქულებით ფასდება ეს გათმიანების ხარისხი და 8 ქულაზე ზემოთ თუ არის, ეს უკვე ითვლება პათოლოგიად. ქალებში გათმიანების მოჭარბებას იწვევს მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბე. რა ეს ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს და ეხა ეს ერთ გადაცემაში ამაზე
ვისაუბრებ. მოჭარბება?
ან კანის რეცეპტორების მგრძნობელობის მომატება ამ მამაკაცის ჰორმონის მიმართ. მაგრამ ასეა თუ ისეა, როდესაც მშობელი ამჩნევს, რომ ბავშვს ზომაზე მეტად აქვს თმები, ან დროზე ადრე დაეწყო გათმიანება, აუცილებლად უნდა მიმართოს ენდოკრინოლოგს და შემდეგ ენდოკრინოლოგი გადაწყვიტავს, ეს არის პათოლოგია თუ ეს არის ნორმის ფარგლებში ჩამჯდარი გათმიანების ხარისხი.
ვიცით რომ ანდროგენები შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, ან მამაკაცის ჰორმონების მომატება და თირკმელზე და ჯირკვალით ახსენეთ, მე მგონი.
თირკმელზე და
ჯირკვალით. მაგრამ ხომ არის კიდევ საკვერცხების კისტოზური მდგომარეობები, რომლებიც ასევე, ანუ
პოლიკისტოზური საკვერცხის სინდრომის დროსაც ეს გათმიანება ანდროგენების ჭარბი სეკრეციით არის გამპირობებული. ანუ ყველა ვარიანტი გათმიანების სიჭარბეს იწვევს ანდროგენების ჭარბი სეკრეცია. მიზეზი რა არის ამისი?
მის უკან მიზეზი კიდევ იმის უკან მიზეზი ამას ყველა ჭირდება.
ანუ საიდან მოდის ეს? ამას ჭირდება ყველა.
ანუ ზედა ძალიან ყურადღებიანი ყოფილა რომ დასვა უკვე ჩვენთან შეკითხვა და შესაბამისად ალბათ
უნდა მიმართოს მან ბავშვთა ენდოკრინოლოგს. კი ბატონო.
და რა ხდება ბიჭებში? ხლა უფრო სერიოზული თემაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოქალაქეს უკვე საკითხი ჩვენთან აინტერესებს და აწუხებს კიდეც.
ბიჭებში
ისო ძალიან უმრავ და მეც მაწუხებს ეს და თვითონ ამ უმცირესობებსაც ეს გულისტკივილი თავისი აქვთ, რაც არ უნდა ბედნიერად გზნობდნენ თავს.
მინდა გითხრათ, რომ უმცირესობასთან მიმართებაში ეს საკითხი სულაც არ არის თლად ჰორმონებით განპირობებული. ანუ ის თუ როგორი მენტალობა ექნება ადამიანს, მამაკაცის ტიპის თუ ქალის ტიპის, მისი მუცლადყოფნის პერიოდში შეიძლება განაპირობოს ანდროგენების, თქვათ, მოჭარბებულმა სეკრეციამ. ეს დამტკიცებული არის გენეტიკური დაავადებები, როდესაც ჩანასახს აქვს დარღვეული სხვადასხვა ფერმენტების სეკრეცია და ამის გამო მის ორგანიზმში მდედრობითი სქესის ჩანასახში, თქვათ, ჭარბად წარმოიქმნება მამაკაცის სასქესო ჰორმონები.
და ესეთი ძიებას ჩვენ ვერ დავიწყებთ ახლა, რა?
არა, რა თქმა უნდა, და ესეთი ადამიანები, როდესაც იბადებიან, რაც არ უნდა გავზარდოთ გოგოს, როგორც გოგონა ისე,
მაინც
აქვს რისკი ესეთ ადამიანს, რომ მას შეიძლება აი ესეთი პრობლემა ჰქონდეს. მაგრამ სხვა მხრივ ესე ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ ბიჭს თუ აქვს ანდროგენების დეფიციტი, აუცილებლად მას ორიენტაციის პრობლემა ექნება. არ ექნება პრობლემა, იგი მაინც თulis რომ ბიჭია და არანაირი პრობლემა აქედან არ მოდის. უბრალოდ იგი ითხოვს, რომ დაეხმარონ, მას არ აქვს მეორადი სასქესო ნიშნები და დაეხმარონ, რომ ეს მეორადი სასქესო ნიშნები განუვითარდეს და ნორმალური დასრული ადამიანის ცხოვრების ის.
ეს შესაძლებელია თქვენ ენდოკრინოლოგთან მიმართა?
რა თქმა უნდა. ეს შესაძლებელია.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კლინიკა ენმედიცინის ბავშვთა ენდოკრინოლოგს მარიამ ბალახაძეს ასეთი საინტერესო საუბრისათვის. მე მგონი ძალიან ბევრ რამეში გავერკვიეთ. დანარჩენი კი ექიმებზეა. და მშობლის ყურადღებაზე დამოკიდებული გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანენა მახარაძე უძღვებოდა. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ უთხ შაბათამდე გემშვიდობებით.
მადლობთ.
მშობელთა სკოლა.